4. Դեկտեմբերյան մի առավոտ, երբ դատավարության դասախոսության էր գնում, իրեն այնպես թվաց, թե Սենժակ փողոցում սովորականից ավելի աշխուժություն է տիրում. Ուսանողները արտորանոք դուրս էին թափվում սրճարաններից կամ տների բաց լուսամուտներից իրար ձայն էին տալիս. Մայթին կանգնած խանութպանները 4 բոլորն էին դիտում մտահոգ. Փակվում էին փեղկերը. Իսկ երբ Սուֆլո փողոց հասավ, մի ծովածավալ բազմություն տեսավ Պանթեոնի առջև. 5-ից 12 հոգեանոց խմբեր կազմած երիտասարդներ թևանցուկման էին գալիս և մոտենում էին այս ու այնտեղ կանգնած ավելի բազմամարդ խմբերի. Հրապարակի վերջում, ցանկապատի մոտ, բլուս հագած մարդիկ շաղակրատում էին. Մինչև երեզր գլխարկը թեք գցած և ձեռքերը մեջքին դրած ոստիկաններ քայլում էին պատերի երկայնքով. Իրենց ծանր մույկերի տակ հնչեցնելով սալաքարերը. Բոլորը խորհրդավոր, շվարած տեսք ունեին. Անպայման ինչ-որ բանի էին սպասում. Յուրաքանչյուրի շուրթից կախված էր մի հարցում. Ֆրեդերիկը հայտնվեց մի շիկահեր և բարետես երիտասարդի կողքին, որ այնպիսի ընչացք և մորուք ուներ, ինչպիսի կրում էին պճնամոլները Լյուդովիկոս 13-րդի օրոք. Նրան հարցրեց անկարգության պատճառը.
«Ոչինչ չգիտեմ», պատասխանեց երիտասարդը.
«Ոչ էլ, խառնակիչները գիտեն. Այս է ներկայիս նրանց նրույթը, խեղկատակություն»,
և քահ-քահ ծիծաղեց. Բարենորոգության կապակցությամբ ազգային գվարդիայի մեջ ստորագրություն հավաքելու համար տարածվող հանրագրերը, հյումանի մարդահամարը և այլ իրադարձություններ արդեն կես տարուց ի վեր Փարիզում անհասկանալի խառնաժողովների առիթ էին տալիս և այնքան հաճախ էին հեղեղվում, որ թերթեր այլևս թուղթ ու թանակ չէին վատնում այդ արթիվ.
«Ուսանողները ոչ կորով ունեն, ոչ էլ իրենց դեմքը», շարունակեց Ֆրեդերիկի հարևանը.
«Կարծյոք ողորմած տեր, մենք այլասերված ենք. Լյուդովիկոս 11-րդի օրջնյալ դարաշրջանում և նույնիսկ Բենժամեն Կոնստանի օրոք տիրացուների մեջ ավելի ազատասիրություն կար. ըստիս սրանք ոչխարի պես հեզ են, դդումի պես անխելք, և պիտանի են միայն մեղա տեր աստված, նպարավաճառ դառնալու. Եվ ահա թե ինչն են կոչում ուսանողություն».
Եվ լայնորեն տարածեց թևերը, ինչպես Ֆրեդերիկ Լմետրը Ռոբեր Մակերի դերում.
«Ուսանողություն, օրհնում եմ քեզ»։
Հետո դիմելով մի քրչահավաքի, որ գինեվաճառի սեղանի ծայրին ոսրեներ ներխեցիներից ճոկճկում, հարցրեց.
«Դու էլ ես ուսանողության մաս կազմում»։
Ծերունին վեր առավ այլանդակ դեմքը, ուր սպիտակ մորուքի մեջ ուշադրություն էին գրավում կարմիր քիթը և հարբացի անմիտ աչքերը.
«Ոչ, ինձ թվում է դու ավելի շուտ այն կախաղանացու մարդկանցից ես, որոնք բուր-բուր ոսկից անելով մտնում են տարբեր խմբերի մեջ. Օ, ցանիր, նահապետ իմ, ցանիր. Գնիր ինձ Ալբիոնի գանձերով»։
«Are you English»։
«Ես չեմ հրաժարվում Արտաքսերքսեսի ընծաներից, սակայն մի քիչ զրուցենք Մաքսային միության շուրջ»։
Ֆրեդերիկը զգաց, թե ինչպես մեկը դիպավ իր ուսին. Շուր եկավ. Մարտինոնն էր, սաստիկ գունատ։
«Այո», ասաց նա, խորունք հոգոց անելով։ «Նորից խռովություն»։
Վախենում էր իր վրա կասկած հրավիրելուց, մորմոքում էր։ Նրան հատկապես մտահոգում էին իբր թե գաղտնի ընկերությունների պատկանող բլուզավոր մարդիկ։
«Միթե գաղտնի ընկերություններ կան»,
ասաց ընչացքով երիտասարդը։
«Այս բոլոր կառավարության հիմ փչոցն է, որպիսի վախեցնի բուրժուաներին»։
Մարտինոնը, երկյուղելով ոստիկանությունից, խնդրում էր նրան, որ կամաց խոսի։
«Դուք դեռ հավատում եք ոստիկանությանը. արդարև ինչ գիտեք, պարոն, որ ես ինքս էլ լրտես չեմ»։
Եվ այնպես նայեց Մարտինոնին, որ սա չափազանց հուզված, սկզբում չհասկացավ կատակը։ Ամբոխը հրմշտկում էր, ուստի երեքն էլ, ստիպված, կանգնեցին փոքրիկ սանդուղքի վրա,
որ միջանցքով դեպի մի նոր լսարան էր տանում։ Շուտով բազմությունը ինքնաբերաբար ճեղքվեց։ Գլխարկներ հանվեցին։ Ողջունում էին անվանի պրոֆեսոր Սամուել Ռոնդելոին, որ իր լայն սերթուկի մեջ փաթաթված, արծաթյա շրջանակով ակնոցը օդում և հևոցից տառապելով, համրակայլ առաջանում էր իր դասախոսությունը կարդալու։ Այս մարդը 19-րդ դարի իրավամանության փարքերից մեկն էր. Ցախարիեների և Ռուդորֆների ախոյանը։ Թեև վերջերս Ֆրանսիայի պերի կոչմանն էր արժանացել, բայց իր սովորություններից ոչինչ չէր փոխել։ Իմանալով հանդերձ, որ նա աղքատ է, բոլորն էլ անխտիր մեծ հարգանքով էին վերաբերվում նրան։ Նույն միջոցին հրապարակի խորքում գորգորում էին. «Անկցի Գիզոն, անկցի Պրիտչարդը, անկցին դավաճանները, անկցի Լուի Ֆիլիպը»։ Ամբոխը տատանվեց և սեղմվելով բակի ամրափակ դարպասին, խանգարեց պրոֆեսորին առաջ շարժվել։ Նա կանգ առավ սանդուղքի առջև, շուտով երևաց երրորդ, վերջին աստիճանի վրա։ Սկսեց խոսել։ Ամբոխի մռլտոցը խլացտում էր նրա ձայնը։ Դեռ քիչ առաջ սիրում էին նրան, իսկ հիմա արդեն ատում են, քանզի իշխանություններ ներկայացնում։ Ամեն անգամ, որ փորձում էր մի բան ասել, ճիչերը վերսկսվում էին։ Նա ձեռքով մի լայն շարժում արեց, հրավիրելով ուսանողներին հետևել իրեն։ Ի պատասխան մի կանչ վրտուք փրթավ։ Պրոֆեսորը քամահրանքով ու սրտոտվեց և միջանցքում կորավ։ Մարտինոնը, օգտվելով իր գտնված տեղից, նույն րոպեին արդեն անհետացել էր։
«Այ քեզ վախկոտ», ասաց Ֆրեդերիկը։
«Ոչ, խոհեմ», հարեց մյուսը։
Ամբողջ ծափահարությունը ճայթեց։ Պրոֆեսորի ընկրկումը իր հաղթանակն էր։ Բոլոր լուսամուտներից հետաքրքրասերներ էին նայում։ Ոմանք սկսել էին «Մարսելյեզ» երգել, ուրիշները առաջարկում էին «Բերանժեի» մոտ գնալ։
«Լաֆիթի» մոտ, «Շատոբրյանի» մոտ, «Վոլթերի» մոտ»,
բղավեց խարտյա շնչացքով երիտասարդը։ Ոստիկանները փորձում էին ճամփա բանալ իրենց համար, և ըստ կարելվույն կամաց ասում էին.
«Ծրվեցեք, պարոններ, ծրվեցեք, գնացեք տուն»։
Մեկը գոռաց.
«Անկցին մարդասպանները»։
Այս կոչը մի սովորական լուտանք էր դարձել սեպտեմբերյան հուզումներից ի վեր, և բոլորի բերնում էր։ Սուլում էին, հայհույներ արձակում, կարգ ու կանոնն էին վերականգնում։ Ոստիկանները սփրթնում էին։ Նրանցից մեկ այլևս չդիմացավ և տեսնելով չափազանց մոտիկ եկած և իր քթին ծիծաղող մի կարճլիկ պատանու, այնպիսի կոպտությամբ հրեց նրան, որ նա 5 քայլ հեռու թռավ, ընկավ մեջքի վրա, գինեվաճառի խանութի առջև։ Բոլորը ետ քաշվեցին, բայց համարյա իսկույն ոստիկանը ինքն էլ դիտապաստ ընկավ, մոմլաթե գլխարկի տակից թաղկած խծուցի պես հորդող մազերով ինչ-որ Հերկուլեսի հարվածից։ Այս վերջինն արդեն մի քանի րոպեից ի վեր կանգնած էր Սենժակ փողոցի անկյունում։ Նա փութով մի կողմ գցեց ձերքի խավաքարտե մեծ տուփը, նետվեց ոստիկանի վրա և տակ առնելով նրան սկսեց բռունցքի հարվածների տարավ տեղալ դեմքին։ Հասան մյուս ոստիկանները։ Հաղթանդամ երիտասարդը այնքան ուժեղ էր, որ առնվազն 4 հոգու կարիք զգացվեց նրան զսպելու համար։ Երկուսը թափահարում էին օձիքից, երկուսը թևերից էին քաշում, 5-րդը ծունկով հասցնում էր հետույքին, և բոլորը ավազակ էին կոչում նրան, մարդասպան, խռովարար։ Կրծքաբաց ծվեն-ծվեն հագուստով, երիտասարդը բողոքում էր, թե ինքան մեղ է, քանի որ չկարողացավ սառնասրտորեն տեսնել, ինչպես են ծեծում մի մանկան։
«Ես կոչվում եմ Դյուսարդիե, ծառայում եմ Վալենսար եղբայրների մոտ, Ժանյակի և նորաձևության խանութում, Կլերի փողոց, ուր է տուփը, ստվեք իմ տուփը»։
Նա մի գլուխ կրկնում էր.
«Դյուսարդիե, Կլերի փողոց, իմ տուփը»։
Սակայն խաղաղվեց շուտով, և ստոիկորեն թույլ տվեց, որ տանեն իրեն Դեկարտ փողոցի տեղամասը։ Մարդկային մի հեղեղ հետևեց նրան։ Ֆրեդերիկը և բեղավոր երիտասարդը անմիջականորեն քայլում էին նրա ետևից, հիանալով գործակատարի վրա և զայրանալով իշխանության բռնության դեմ։ Քանի առաջանում էին, այնքան նոստանում էր ամբոխը։ Ոստիկանները ստեպ շուր էին գալիս վայրակ տեսքով։ Եվ քանի որ աղմկարարները այլևս անելիք չունեին, իսկ բացբերանները տեսնելիք, բոլորը կամաց-կամաց ծրվում էին։ Անցորդները տնտղում էին դյուսարդիեին և բարձր ձայնով անարգական մեկնաբանությունների անձնատուր լինում։ Մի պառավ իր շեմքից նույնիսկ գոռաց, թե նա հաց է գողացել։ Այս անիրավությունը սաստկացրեց երկու բարեկանների ջղայնությունը։ Վերջապես հասան պահականոցի առջև։ Ընդամենը 20 հոգի էր մնացել։ Իտես զինվորների, նրանք էլ տեղնուտեղը ցրիվ եկան։ Ֆրեդերիկը և ընկերը խիզախորեն պահանջեցին, որ ազատեն կալանավորին։ Ոստիկանը սպառնաց, որ եթե պնդեն, իրենց ևս ծակը կկոխեն։ Դիմեցին պետին, տվին իրենց անունները և ասացին, թե իրավաբանության ուսանողներ են, իսկ ձերբակալվածը իրենց դասընկերը։ Մի դատարկ սենյակ տարան նրանց, ուր անցեպ և մրոտ պատերի երկայնքին 4 նստարաններ էին դրված։ Խորքում մի լուսամուտ բացվեց։ Երևաց դյուսարդիեի մկանութ դեմքը, որ գրուզ մազերով շրջանակված փոքր և անմեղ աչքերով և տափակ քթով աղոտապես հիշեցնում էր մի բարի շան դունչը։
«Մեզ չես ճանաչում»,
հարցրեց Հյուսոնեն։ Այսպես էր կոչվում բեղավոր երիտասարդը։
«Բայց»
կմկմաց դյուսարդիեն։
«Հիմար մի ձևանա»,
շարունակեց մյուսը։
«Ամեն մարդ գիտե, որ դու էլ մեզ նման իրավաբանության ուսանող ես»։
Չնայած, որ ընկերները աչքով էին անում, դյուսարդիեն ոչինչ չէր կռահում։ Կարծես, թե ուզում էր մտամփոփվել, բայց հանկարծ հարցրեց.
«Գտակ իմ տուփը»։
Ֆրեդերիկը հուսահատ աչքերը հառեց առաստաղին։ Հյուսոնեն նորից հարցրեց.
«Ա, քո թղթապանակը, որի մեջ դասախոսությունների գրառումները տես դնում»։ «Այո, այո, հանգստացիր, գտել ենք»։
Կրկնապատկեցին իրենց մնջախաղը։ Դյուսարդիեն ի վերջո հասկացավ, որ եկել են ուսանողները իրեն օգտելու, և լուր մնաց նրանց վտանգելուց վախենալով։ Բացի դրանից մի տեսակ ամոթ էր զգում, որ իրեն բարձրացնում են ուսանողի աստիճանին և հավասարեցնում այնքան սպիտակ ձեռքեր ունեցող երիտասարդների։ «Ուզում ես մեկնումեկին որևէ բան հաղորդել»,  հարցրեց Ֆրեդերիկը։
«Ոչ, շնորհակալ եմ, ոչ ոքի»։
«Իսկ ընտանիքիդ»։ Առանց պատասխանելու դյուսարդիեն խոնարեց գլուխը։ Խեղճ տղան ընկեցիկ էր։ Երկու ընկերները չէին հասկանում նրա լռության պատճառը։
«Ծխելիք ունես»,
նորից հարցրեց Ֆրեդերիկը։ Դյուսարդիեն շոշափեց գրպանները, հետո դուրս քաշեց եբենոսե փողիկով, արծաթյա կափարիչով և սաթե ծայրով ծովափրփուրե մի շատ գեղեցիկ ծխամորճի բեկորները։ 3 տարի էր աշխատել այդպիսի կատարելության հասցնելու համար իր ծխամորճը։ Ճանաչել էր միշտ թավշակաշվե պատյանի մեջ պահել նրա գլխիկը, ըստ կարելվույն դանդաղ էր սխել, երբեք չէր դրել մարմարի վրա, և ամեն երեկո կախել էր իր անկողնու գլխավերևը։ Այժմ կտորները վերվեր էր գցում ափի մեջ։ Նրա եղունգների տակից արյուն էր հոսում։ Եվ ծնոտը կրծքին, սևեռա բիբ և բերանաբաց, մի անհուն տխրությամ դիտում էր իր երջանկության փլատակները։
«Ինչ ես ասում, սիգար չտանք իրեն»,
շշնջաց Հյուսոնեն, ձեռքը գրպանը տանելով։ Ֆրեդերիկը արդեն մի լեցուն սիգարատուփ էր դրել փոքրիկ լուսամուտի եզրին։
«Վերցրու, վերցրու,
ցտեսություն, պինդ կաց»։ Դյուսարդիեն նետվեց իրեն պարզված ձեռքերի վրա։ Ամուր սեղմեց դրանք։ Հեծ կլտունքից կտրվում էր ձայնը։
Ինչպես, այս ամենը ինձ, ինձ…
Ընկերները խույս տվին նրա երախտագիտական խոսքերից։ Դուրս եկան և գնացին միասին նախաճաշելու Լյուքսեմբուրգյան այգու առջևի տաբուրե սրճարանում։ Տապակած միսը կտրելով հանդերձ, Հյուսոնեն հայտեց իր սեղանակցին, թե աշխատակցում է նորաձևության ամսագրերին և գովազներ է հորինում գեղարվեստական արդյունաբերության համար։
«Ժակ Արնուի մոտ?» – հարցրեց Ֆրեդերիկը։ «Ճանաչում եք նրան?»
«Այո, ոչ. այսինքն, տեսել եմ և ծանոթացել»։
Եվ անփութորեն հարցրեց Հյուսոնեին, թե արդյոք տեսնում է Արնուի կնոջը։
«Երբեմն», պատասխանեց մյուսը։
Ֆրեդերիկը սիրտ չարեց շարունակել հարցերը։ Այդ մարդը միանգամից հսկայական տեղ էր գրավել իր կյանքում։ Նախաճաշից հետո Հյուսոնեն չարարկեց անգամ, երբ Ֆրեդերիկը փակեց ամբողջ հաշիվը։ Համակրանքը փոխադարձ էր։ Հասցեներ փոխանակվեցին, և Հյուսոնեն մտերմաբար խնդրեց նրան մինչև Ֆլյորյուս փողոց ուղեկցել իրեն։ Այգու կենտրոնում էին, երբ Արնուի աշխատակիցը հանկարծ շունչը պահելով մի ահռելի ծամածռություն գծագրեց դեմքին և ակաղաղի պես կանչեց. Նույն րոպեին շրջակայքի բոլոր ակլորները երկարաձիգ ծուղրուղուներով արձագանքեցին նրան։
«Ազդանշան է», ասաց Հյուսոնեն։
Կանգ առան Բոբինո թատրոնի մոտ, մի տան առջև, ուր մի ծառուղի էր առաջնորդում։ Ձեղնահարկի փոքրիկ լուսամուտում, ջրկոտեմների և հոտավետ ոլորների միջև, գլխաբաց, սեղմիրանով մի երիտասարդ կին հայտնվեց, ձերքերով հենված ջրհորդանին։
«Բարև հրեշտակս,
բարև պուպուշիկ»,
ասաց Հյուսոնեն, օդային համբույրներ ուղարկելով նրան։ Եվ ոտքով հրեց դռնակը ու անհետացավ։ Մի ամբողջ շաբաթ Ֆրեդերիկը սպասեց Հյուսոնեին։ Սիրտ չարեց գնալ նրա մոտ, որպեսզի նախաճաշի պատասխան հրավեր ստանալու իր անհամբերությունը չմատնի։ Բայց բովանդակ լատինական թաղամասը ոտքի տակ տվեց նրան հանդիպելու հույսով։ Մի երեկո դեմ դիմաց դուրս եկան, և Ֆրեդերիկը իր ընկերոջը տարավ Նապոլեոն Առապտյա փողոցի իր սենյակը։ Զրույցը երկար տևեց։ Իրար բաց արեցին իրենց սիրտը։ Հյուսոնեն թատերական, փառք և եկամուտ էր երազում։ Մասնակցում էր բոլոր թատրոններից անընդհատ մերժվող զավեշտախաղերի հորինմանը։ Ահագին ծրագրեր ուներ։ Ստեղծագործում էր երգ-քարյակներ, որոնցից մի քանիսը կատարեց։